V današnji oddaji torej gostimo gospoda Borisa Laharnarja, tudi nedavnega prejemnika Marolt-ove listine Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Gospod Boris, lepo pozdravljeni v našem studiu in seveda najprej tudi iskrene čestitke.
Dobar dan, hvala lepa.
Torej, to visoko priznanje ste prejeli za vaše dolgoletno delo na področju folklorne dejavnosti, ki je v bistvu že kar nekaj desetletij del vašega življenja, zato bo gotovo tudi predvsem o folklori tekla beseda danes, ampak mogoče kot se spodobi za začetek, če nas najprej peljete nazaj v preteklost, v tiste vaše prve stike s folkloro.
Prve stike s folkloro so bili ogled folklornih predstav skupine Razor, ki je začela delovati 1985. In takrat nisem računal na to, da bom tudi jaz kdaj član te skupine. Potem se je pa zgodilo, da so rabili plesalce za nastop v Avstriji. Gospa Rafaela Dolenc, ki je bila takrat mentorica, me je povabila zraven in sem prišel in ostal tam do današnjih dni.
Kar nekaj vlog ste, če rečeva temu tako, zamenjali tudi v folklorni skupini Razor. Torej, začeli ste kot plesalec, ampak potem počeli še kaj drugega.
Začel sem kot plesalec. Leta 95 me je potem gospa Rafaela določila za mentorja. Šel sem na izobraževanje v Ljubljani in od 95. do letos sem bil umetniški vodja folklorne skupine. Vmes sem še igral violino, še zmeri igram v gočevskem sestavu folklorne skupine Razor. No, potem sem pa tudi vodil razne folklorne delavnice, naprimer v Špetru, v Benečiji, kjer smo po 30 letih mirovanja oživili folklorno skupino Oživanit, pa v Novi Gorici na Univerzi za tretje življenjsko obdobje so tudi imeli oddelek za folkloro, pa še razne folklorne delavnice za skupine tu iz Posočja.
Torej, v bistvu skoraj 30 let ste bili mentor tudi folklorne skupine. Kaj pravzaprav to pomeni? Kar nekaj znanja je potrebno nabrati, ni to kar tako?
Ja, to pomeni kar precej dela. Za vsak nastop je treba pripraviti koreografijo, se pravi, katere plese vključiti, katere pesmi, katere običaje, kateri plesi spadajo skupaj, da so približno iz istega obdobja, oblačila so tudi važna, da so tudi iz tega obdobja. In tako za vsak nastop posebej se kar nabere dosti dela, potem je tudi veliko vaj potrebno, da se glede na to, ker da je za vsak nastop sestava plesalcev drugačna, je treba še to upoštevati, narisati in potem vaditi.
Kje vse ste nabirali znanje?
Svoje znanje sem začel nabirati pri folklorni skupini Razor, seveda, kjer sem bil kot plesalec, potem pa na izobraževanjih za mentorja v Ljubljani in pa potem še vsako leto na izobraževanju mentorjev folklornih skupin, vsaj dvakrat na leto.
Mogoče še tole, prejle sva se pogovarjala, torej vaša, bova rekla, delovna doba je tekla usporedno tudi še s tem, ampak ste pa nekako bili bolj v nekih naravoslovnih vodah, v fiziki, matematiki, tole je bolj družboslovje, kako je šlo vse skupaj?
Ja, jaz mislim, da naravoslovje in glasba spadate skupaj, vsaj po mojih izkušnjah oziroma poznanstvih sodeč, tako da poleg fizike in matematike je bila seveda glasba in tudi plesi tisto, kar me je od zmeri zanimalo, predvsem ljudski plesi in običaji.
Kako je mogoče čisto konkretno izgledalo to vaše delo? Torej, rekli ste ogromno nekega znanja, ni samo ples pri folklori, ampak še mnogo drugega, ampak če se recimo samo pri plesu ustaviva, odkje črpati oziroma odkje potem vzeti tisto znanje glede plesa, kaj torej postaviti na oder, kako postaviti na oder?
Za vsak ples vemo, kdo ga je napisal, kdaj ga je napisal, kako so ga zaplesali, vse to je navedeno v knjigah s kinetogrami. In tudi na seminarjih smo se tega učili in to je treba samo pogledati v knjigo in preštudirati ples in ga potem postaviti na oder.
Kaj je pa največji izziv pri tem?
Največji izziv je pripraviti vrstni red plesov, da je neka logika, da se ne ponavljajo isti ritmi, recimo, da je treba za pol, ko pride kakšen valček ali pa kakšen drug ples, ki je malo drugačen. Pa važno je tudi, kako so postavljeni plesavci na odru. Kako se gibljajo, ali so v krogu, ali so v vrstah, v diagonalah, pol krogu in raznih kombinacijah to ocenjujejo, kako to pripravimo.
Gospod Boris Laharnar je danes gost naše oddaje in predvsem o folklori, torej danes teče beseda. Vaše celo življenjsko skoraj delo, ogromno ur ste posvetili, predvsem torej vašemu delu pri folklorni skupini Razor. Ostala sva pri tem, pravzaprav, kaj vse ste počeli, torej kako je recimo nek ples šel na oder, kaj vse stoji za tem, koliko študij je pravzaprav potrebnih, torej prej sva govorila, da je Ramovš predvsem za plese poskrbel, kako pa je bilo recimo, kje ste črpali potem, kar se tiče tudi še raznih običajev, tudi recimo oblačil, vse to je pri folklori zelo pomembno.
Pri oblačilih je bilo tako, Rafaela Dolenc in njena hči Ana Dolenc sta to letih okrog 1990 raziskovali po vsem območju Severne Primorske, iskali sta razne slike in tudi posamezne kose oblačil in to je potem etnologinja dr. Marija Makarovič upodobila in izdala svojo knjigo o oblačilih na tolminskem podeželju z začetka 20. stoletja. Te obleke smo potem tudi sešili po teh vzorcih in jih imamo še danes.
Kar se tiče glasbe?
Za glasbo so tudi posebni seminari, prav tako kot za plese. Seminarje so za posamezni instrument, kako se igra, recimo, če igramo bas, mora obvezno z lokom. In potem na teh seminarjih se posamezni instrumenti združijo in se naučijo še skupaj zaigrati kakšno ljudsko skladbo.
In mogoče še običajev, če se dotakneva, tudi to je en pomemben del neke celotnega nastopa, ki potem zaživi, torej ne le ples, ampak prinaša tudi nek tak pogled v preteklost, razne običaje, igre, kaj podobnega, kar so se tudi recimo igrali takrat nekoč.
Običaje sta predvsem raziskovala naša bivša člana Angelca Brešan in Ludvik Janež, ki sta žal sedaj že pokojna, ampak sta raziskala praktično vse običaje, ki so se dogajali predvsem v Tolminskih ravnah in Čadrgu. In te običaje sta potem tudi ona dva pomagala ugraditi v koreografijo in sta pri tem tudi sama sodelovala.
Za kakšne običaje, recimo, gre, če lahko poveva, kakšen primer?
Običaje v Tolminu je bil znan na velikonočni ponedeljek, to je bil repč, potem šaljiva pošta iz časov gradnje bohinjske železnice, pa razni dogodki, ki so se resnično zgodili, recimo, ko so v Tolminskih ravnah fanta, ki pa še iz druge vasi na ples z domačo plesavko vrgli v vaško korito. Predvsem so hvaležne teme poroka, kar se dogaja pred ali po poroki, in pa pust.
Kako gledate na to, da v bistvu je danes, če lahko rečeva temu folklora, res nek prikaz preteklosti, vendarle marsikdo se lahko še spomni teh stvari, tudi običajev, plesov, ampak danes res zaživijo samo še takole v prikazu folklorne skupine?
Ja, plese, tiste plese iz prejšnjega stoletja, plešejo danes povsod po Sloveniji samo še folklorne skupine. Na zabavah, kjer igrajo narodno-zabavni ansambli, teh plesov ne slišimo več. Škoda, lahko bi tudi oni zaigrali kakšno potresavko Zibenšit, Ceperl ali karkoli drugega in ljudje bi verjetno radi tudi to zaplesali. Zdaj pa tega niso navajeni in plešemo samo polke in valčke, kar tudi ni slabo, jih tudi zelo rad poslušam, ampak bi bilo lepo slišati še kaj drugega, ja.
Kakšno je pa kaj zanimanje za folkloro takore v današnjih časih?
Na Tolminskem pri mladih za folkloro ni zanimanja, tako da so naši člani precej starejši, recimo od 40 let naprej. Imamo tudi kakšnega mlajšega včasih, ne da ne, ampak smo pa tisti standardni, ki plešemo že vrsto let. Precej je takih, ki so že več kot 30 let pri folklori.
Kakšne otroške folklorne skupine, tudi to sicer obstaja, verjetno je odvisno od nekega kraja, tudi interesa tistih, ki se morajo s tem ukvarjati.
Enkrat smo imeli folklorno skupino otroško v osnovni šoli Tolmin, to so bili 7. in 8. razred. Bili so zelo uspešni, nastopili so na regijskem, na državnem srečanju in bili celo izbrani za gostovanje v Trentu v Italiji. Ampak potem so ti otroci končali osnovno šolo, šli so vsak na svoj konec v šole in se zaposlili, tako da tiste folklorne skupine v osnovni šoli potem nismo nadaljevali.
Lahko izkoristiva mogoče tole tudi za kakšno vabilo, če koga vendarle zanima, torej verjetno kakšen nov član je vedno dobrodošel.
Prav gotovo vsak član je dobrodošel, vsakega bomo sprejeli, posebno če je mlajši. Če bi bilo več mladih, da bi se potem še med sabo bolj družili, bi bilo tudi zaželjeno, ampak to smo poskušali vsa leta, iskali nove člane, ampak prav mladih nismo mogli dobiti.
V današnji oddaji je še vedno z nami gospod Boris Laharnar, dolgoletni mentor folklorne skupine Razor, pred kratkim torej tudi prejemnik posebnega priznanja. Več kot 30 let sva rekla, da ste torej nekako vodili skupino. Ste tudi vi mogoče kako rasli s tem, oziroma ko ste dobivali tudi vedno širši pogled v neko folkloro, v običaje, v vse te stvari, tudi verjetno odkrili marsikaj novega?
Ja, recimo, novo smo mi odkrili, oziroma po pripovedovanju naše članice, ko je njena mama plesala Siebenschied na ponikvah. Iz tega smo recimo mi upeljali v program. Drugače pa smo spoznali na seminarjih plese iz celotne Slovenije, ne samo iz Severne Primorske ali pa Soške doline, in vidimo, da so zelo podobni ti plesi v različnih variantah, so pa tudi plesi, ki so značilni samo za določen kraj, za določeno območje, recimo ples iz Trente ali pa Rezijanka iz Žage, pa tudi tolminski plesi so še malo posebni.
Sicer tukaj folklorna skupina Razor se ukvarja predvsem s plesi z območja Severne Primorske.
Ja, ne samo to. V glavnem je naša naloga, da ohranjamo plese z tega območja. Plešemo pa tudi plese od drugot, recimo tudi južno primorske, koroške veliko krat, ker imamo tudi ustrezna oblačila, razne gorenske, štajerske, prekmurske, znamo marsikaj.
In čeprav vem, ste se vseh teh letih odpravili tudi že marsikam, je tudi na raznih gostovanjih in nastopih marsikaj po Sloveniji in svetu nastalo ogromno nekih spominov.
Ja, gostovali smo kar veliko, predvsem po Evropi, kam bolj daleč nismo šli zaradi letalskih prevozov. Bili smo na Švedskem, pa v Bruslju, v Nemčiji, v Italiji, Avstriji, pa v bivših jugoslovanskih republikah, v Makedoniji, Srbiji, na Hrvaškem, v Bosni, pa na Madžarskem in še marsikam bomo šli.
Kaj mogoče doživite takole? Verjetno so to neke priložnosti, da vidite tudi druge, ki se ukvarjajo s podobnimi stvarmi, se tudi še kaj novega naučite?
Ja, prav gotovo, to so festivali, kjer nastopa več folklornih skupin in potem opazujemo in spremljamo tudi druge nastope iz drugih držav, pa se včasih tudi dogovorimo za izmenjavo nastopov. Tako da pa še ogled turističnih zanimivosti izkoristimo. Tako da ni samo gol ples, ampak tudi si ogledamo še kaj drugega, tisti državi.
Mogoče še to na tem mestu omeniva, malce napoveva, da bo prav prihodnje leto za folklorno skupino Razor tudi posebno jubilejno.
To bo posebno jubilejno leto, 40 let neprekinjenega delovanja in bomo imeli svojo prireditev oktobra, tako kot vsako leto, v drugi polovici oktobra drugo leto vas vabim, da pridete na našo prireditev.
Bomo zagotovo še kaj napovedali, pa mogoče, če se vrneva k vam, vendarle torej danes predvsem o vašem delu pogovarjava. Prej ste uvodoma že omenili, da ste potem to vaše znanje bogato, ki ste ga pridobivali na različnih izobraževanjih tudi z vašim delom, tudi razdajali na okrog, med drugim pomagali tudi obuditi skupino, folklorno skupino Živanit v Benečiji. Je bil tudi to verjetno en tak zanimiv projekt?
Ja, to je bil kar izziv. Nisem nič poznal nobenega tam dol, ko so me povabili in smo potem, sem ugotovil, da so to zelo prijetni ljudje, da tudi znajo slovensko, tako da ni bilo težav s porazumevanju, čeprav tudi italijansko nekaj razumem. In ko sem videl, kako so, s kakšnim entuzijazmom so se lotili tega projekta, s kakšno vnemo so hodili na vaje, je bil prav užitek hoditi dol. Kar nekaj let smo imeli vaje oziroma folklorne delavnice, smo temu rekli v Špetru.
No, kot mislim, da sva danes že enkrat omenila, pa ste sedaj nedavno po skoraj 30 letih predali to svojo vlogo mentorja, ste končno sedaj uspeli dobiti naslednika oziroma naslednico.
Ja, uspelo nam je in sem zelo hvaležen Nataši, hvala, da je sprejela to vlogo in od zdaj naprej ona skrbi za koreografije, za nastope in vse, kar je naloga umetniškega vodja. Jaz sem pa seveda zraven, povsod na vseh vajah sem zraven, igram violino in tudi če karkoli kdo rabi, pomagam.
Kaj vam je v vseh teh letih mogoče dala prav folklora, vaše udejstvovanje na tem področju?
Spoznal sem veliko ljudi in to zelo dobrih ljudi. Tudi v naši skupini, ko smo se družimo že toliko let skupaj, nekaj več od njih je že 30 let, smo postali prijatelji, ne samo plesavci ali pa da se srečujemo samo na tistih vajah, srečujemo se tudi drugače v življenju, tudi izven folklorne dejavnosti.
In če mogoče tudi, glede na to, da počasi zaključujeva, še spomniva, zakaj je pravzaprav tako pomembno, zakaj je to vaše delo vendarle tako zelo pomembno. Tistih časov danes, recimo temu, tako ni več, ostajajo, kot sva že danes omenila, samo v nekih takih odrskih prikazih, ampak vendarle naši dedje so jih živeli in verjetno je prav, da se jih spominjamo.
Ja, mislim, da je prav ohranjati kulturno dediščino naroda, se prav Slovencev in tu našega območja. In to je zdaj kar dobro zastopeno v različnih knjigah. Tudi javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Republike Slovenije zelo deluje na tem, da se te stvari ohranjajo, skrbi za razna, zdaj rečejo, tekmovanja folklornih skupin. Včasih so bila to samo srečanja. Zapisano je vse in upam, da se bo to ohranilo še naprej.
Hvala, ker ste si danes vzeli čas in malce poklepetali z nami o tem vašem delu. Jaz vam želim vse dobro še naprej, pa tudi takole na odru oziroma v skupini vas bomo vseeno zagotovo še videli.
Hvala lepa tudi, hvala vam za povabilo.